ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ቅድሚ ትማሊ ኣብ ቤተ መቕደስ ብስርዓተ ገብርኤል ተረኺቦም ስርዓት ጸሎተ ሰርክ ከም ዝመርሑ ተገሊጹ። ኣብዚ ዝመርሖ ጸሎተ ሰርክ ኣብ ቅዱስ መሬት ዝርከቡ ማሕበር ክርስቲያን ኣብ ገጽ ሃገሮም ክነብሩን ሃገሮም ሓዲጎም ከይወፁን ናይዚ ውሳነ እዚ ኣብነት ዝኾነት ቅድስቲ ድንግል ማርያም ክስዕቡን ከም ዘተሓሳሰቡ ተገሊጹ። ናይ ሓጎስ ምስጢር እግዚኣብሔር ምሳና ሓድሽን ቀዋምን ርክብ ዝፈጸመሉ ምስጢረ ስጋዊ ማለት ምዃኑን ኣዕሚቖም ከም ዝተንተኑ ተሓቢሩ። ማርያም ከምቲ ዝበልካዮ ይኹነለይ ቢላ በቲ እነኹልካ ዝብል ብዘይ ቅድመ ኹነት ዝሃበቶ መልሲ ታሪኽ ዘርኢ ሰብ ንኽልወጥ ኣብ መደብ ምድሓን ኣምላኽ ዘለዋ ሱታፌ ሎሚ እውን ኣብዛ ቅድስቲ በዓቲ ብስራተ ገብርኤል የቃልሕ ኣሎ ኢሎም ቅዱስ ኣቦና ነታ በዓቲ ብዓሚቕ መንፈሳውነት ብምብጻሕ ቃል ስጋ ዝኾነሉን ኣብ መንጎና ዝሓደረሉን ዘረጋግጽ ቅዱስ ስፍራ እዩ ቢሎምን ናይታ ከባቢ ማሕበረ ክርስቲያን ከም ማርያም ኣብ ገዛእ ሃገሩ ክነብርን ኣብኣ ኮይኑ ጸዋዕታ ክርስትናኡ ክነብር ሓደራ ከም ዝበሉ ተሓቢሩ። ኣብ እስራኤልን ኣብ ከባቢ ፍልስጥኤምን ዝነብር ማሕበረ ክርስቲያን ውሁዳን ከም ዝኾኑ ዝገለጹ ቅዱስ ኣቦና በዚ ምኽንያት ድማ ድምፅኹም ብዙሕ ግምት ዘይወሃቦ ኮይኑ ክስምዓኩም ይኽእል፣ ምእንቲዚ ዝተማልአ ውሑስ ህይወት ንምርካብ ናብ ስደት ተቕንዑ፣ ኩነታት ህይወትኩም ታሪክ ህይወት ናይታ ብዙሕ ሽግር ዘጋጠማ ክነሳ ኣብ ናዝሬት ክትተርፍ ዝመረፀት ማርያም የዘኻኽረና፣ ንስኻትኩም ድማ ናታ ኣብነት ተኸተሉ ኢሎም ከም ማርያም ንክርስቶስ እሙናት ናይ ምዃንን ኣብ ገዛእ ሃገርኩም ናይ ምንባርን ትብዓት ይሃልኹም ኣብ ኩሉ ኩርናዕ ዓለም ናይ ክርስቶስ ሰላምን ስምረትን መሰኻኽር ኮይንኩም ኣብ ናይ ምድሓን ታሪክ እግዚኣብሔር ዓብ እጃም ከተበርክቱ ተጸዊዕኩም ኢኹም ኢሎም ቤተ ክርስቲያን ኣብ ቅድስቲ መሬት ምስ እግዚኣብሔርን ምስ ደቂ ሰባት ናይ ዘሎ ውህደት ምልክት ከም ዝኾነት መታን ክትፍለጥ ናይ ኣብያተ ክርስቲያን ውህደት ወሳኒ እዩ ከም ዝበሉ ተሓቢሩ። ኣብ እምነትን ተስፋን ፍቕርን ዘለኩም ሕብረት ናይቲ ኣባኹም ዝነብር መጋበርያ ናይ እግዚኣብሔር ሰላምን ኣብ መንጎ እቶም ብእምነት ደቂ ሓደ ኣቦ ኣብርሃም ምዃኖም ዝኣምኑ ዝተፈላለዩ ህዝቢ ሓቀይና ዕርቂ ክትሃንፁ ናይ ዘኽእለኩም መንፈስ ቅዱስ እዩ። ምስጢረ ስጋዊ ማለት ሓድሽ ፍጥረት ማለት ምዃኑ ዘረድእ ዓሚቕ ኣስተንትኖ ሂቦምን እዚ ድማ እግዚኣብሔር ምስ ፍጡር ሰብኣውነት ሰብ ዝሓበረሉን ምሳና ቀዋምን ሓድሽን ርክብ ዘረጋገጸሉን እዩ ከም ዝበሉ ተገሊጹ። መስተንክራውነት ምስጢረ ስጋዊ ኣእምሮና ናብቲ ደረት ኣልቦ ዝኾነ ሓይልን ክእለትን እግዚኣብሔር ነቲ ንዓና ዘለዎ ፍቕርን ድላይን ምሳና ንዝመስረቶ ሕብረትን ገዛእ ርእስና ከነርውህ የተባብዓና። እዚ ናይ ሓጎስ ምስጢር እዚ እግዚኣብሔር ታሪኽና ከም ዝመርሕ ዘረጋግጸልና ተስፋ ማለት እዩ። ፍቕሩ ምስኡ ሓደ ከም እንኸውን ዝገብረና ኣብ ምልኣት ህይወቱ ዘሳትፈና እዩ ከም ዝበሉ ተገሊጹ።